Večernja škola utorkom. Malo priče, mnogo dobre muzike. Ali stvarno dobre muzike. Veče svima, slušamo se 183. put u večernjoj školi. Večeras ću vam govoriti o britansko-američkoj, ali mahom britanskoj izdavačkoj kući Harvest Records, koja pripada Capitol Music Group organizaciji, firmi, kako god, a originalno ju je osnovao EMI konglomerat i to davne 69. godine. Radi promocije i malo promene fokusa na progresiv rock muziku, ali i radi takmičenja sa Philipsovom, da kažem, čerkom firmom Vertigo i Dekinom Deram Label. I kao i nezavisno, tada nezavisno kompanijom Island Records. 70-ih godina je Harvest kompanija objavljivala mahom progresiv muziku. Tu su bili Floydi, solo materijal Sida Barretta, zatim The Move, Barclay James Harvest, avangardni sastav Bebop Deluxe i hard rock sastav Deep Purple. Uglavnom su muzičari bili iz Britanije. Izuzetak su bila dva australijska benda, Spectrum i njegova druga inkarnacija Ariel i danski muzičar Sebastian. Fokus ovog preduzeća se malo promenio kako se dekada 70. bližila kraju. Naprimer, kada su objavili izdanje The Roxy London WC2, kompilacijski album nepoznatih punk bendova koji se susreo sa velikim uspehom, što je tada ponukalo EMI da revidira svoj stav ka ovom žanru. I u spisku izvođača koje su objavljivali našli su se post-punkeri The Wire, zatim australijski garažni rock The Saints i The Band. Novi romantičari Duran Duran su svoja prva dva albuma objavili u Harvestu, a Iron Maiden svoja prva tri. Floydi su sva svoja ostvorenja objavili kod njih od samog početka pa sve do albuma The Final Cut. I eto, odmah na početku u vezi sa njima čuli smo radio edit numeru Shine On Your Crazy Diamond, što znači da traje dosta kraće od inicijalnih 13 minuta, čini mi se. U svakom slučaju, pesma je sa njihovog devetog albuma Wish You Were Here, koji datira iz 75. Moj omiljeni i toliko puta pominjani, tako da sada samo kratko, malo preslišavanje. Ostvarenje koje govori o nedostajanju, otuđenosti i pored tih unutarnjih sentimenata o oštroj kritici mašinerije zvanoj muzička industrija. I drugi mi je album sa konceptualnom tematikom, većinom vođenom od strane Rodžera Watersa, kao neka refleksija njegovog osjećaja da prethodno prisutno družbeništvo benda je nestalo zbog jačanja njihovog profesionalnog etabliranja. Odsustvo Sida Barretta i njihova neprolazna ljubav ka njemu je drugi veliki fragment koncepta ovog albuma, a pohlepa i nezajažljivo stremljenje ka uspehu, posmatranje sve samo kroz novac u muzičkoj industriji kao neki treći motiv. Omot, naravno, jedna veoma prepoznatljiva stvar u vezi sa ovim albumom, ona dvojica japija, da tako kažemo, koji se rukuju, od kojih je jedan u plamenu, simbolizuje tu otuđenost, ljudi koji se plaše da jedni drugima pokazuju svoje osjećanja, ne bi li se opekli, a takođe je i slang getting burned u muzičkom svetu, u profesionalnom svetu, kako god, kada ostanete kratki za obećani honorar. Čitavu stvar je dosta, ne znam, simbolički obeležila poseta nenavljena Sida Barretta u studio dok su na albumu radili. Urbana je legenda da su baš radili na ovoj pesmi Shine On You Crazy Diamond, koja je posvećena njemu, ali to nije potvrđena informacija. U svakom slučaju, on je sa njima tom prilikom proveo vrlo malo vremena, delovao je odsutno u glavi, a fizički je bio dosta neprepoznatljiv i to je u suštini poslednji put da su ga momci videli do njegove smrti 2005. ili 6. nisam sigurna. Takođe je značajno gostujuće prisustvo Roya Harpera u pesmi Have a Cigar, nešto što Roger Waters danas ne može da prežali, pošto ni njemu ni Gilmoru nije nikako polazilo za rukom da isprate vokal te pesme, tako da su poslali Harpera u tu ulogu koju je to odradio odlično, a Waters danas smatra da je on mogao to da učini, iako u doku filmu koji, ako niste gledali, preporučila bih vam Which One's Pink, kada u intervju on kao nešto počinje da peva, to naravno ne liči ni na šta. Se meni, Rick Wright i David Gilmour ističu ovo ostvarenje kao svoje omiljeno iz njihovog opusa. Tako da večeras u idućih sat i možda malo preko govorim o onim muzičkim ostvarenjima koji su izdati, objavljeni od strane kompanije Harvest Records. Uživajte!
light. She looks at you once in a day, what's wrong is all right. And I love her, God knows I love her.
It's a pretty woman, she gets to know you. She gets to own you.
U ovom bloku čuli smo najpre Bebop Deluxe. U pitanju je bio art rock, prog rock band iz Engleske koji je 79. osnovao Bill Nelson. Znan kao jedan od najpodcenjenijih gitarista art rock pokreta 70-ih. Sem njega bila su tu još trojica u grupi. I oni nikad nisu svirali bebop muziku, što je u pitanju brzi kompleksni jazz koji datira iz 40-ih godina. Već su izašli iz britanske rock scene koje je kao bazu imala blues 60-ih. Isprva ih se poredilo sa, u stvari nije isprva, nekako sve vreme njihove inkarnacije ih se poredilo sa uspešnim Bovijem, ali Bill nije njega pokušavao da kopira i nije voleo tu klasifikaciju. Oni su postojali 6 godina, tokom kojih su objavili 5 albuma i sve u Harvestu. Prva tri su na neki način nazvani po gitarama. Prvi se zove X-Victim. X je navodno slang za gitaru. Zatim Futurama, u pitanju je češki klon Strata. A Sunburst Finish označava stil u proizvodnje kao završavanje gitare. To je ona kad je ona tamnija do ivice, a svetlija u sredini. Sledilo je ostvarenje Modern Music, koja govori o iskustvu ovog benda tokom turneje po Americi, a zatim i Drastic Plastic, sa kog je pesma Love in Flames koju sam vam pustila. I ovaj album je označio vidnu promenu u njihovom muzičkom stilu, do kog je došlo zbog onih poređenja sa Bovijem. Billy je odlučio da napravi neke promjene, da se okrenu eksperimentalnijem zvuku uz utice punka, new wave-a i, dosta paradoksalno, Bovijeve berlinske trilogije. I nakon tog albuma je raspustio grupu. Zatim smo čuli Deep Purple i sa albuma The Book of Taliesin, valjda se tako izgovara. U pitanju njihov drugi studijski album snimljen je samo 3 meseca nakon debija Shades of Deep Purple i tik pred njihovu prvu američku turneju. Naziv sa ovaj album je uzet iz najpoznatijeg velškog rukopisa iz 14. veka, The Book of Taliesin, sastoji se od nekih 6 poema. Struktura albuma je slična prethodniku, sastoji se od 4 originalne pesme i 3 obrade, ali su pesme ovde duže, aranžmani su kompleksniji i zvuk je ispoliraniji. Stil je miks psihodelik roka, progresiv roka i hard roka uz nekoliko fragmenata klasike za koje je klavijaturista grupe zaslužan, koji je bio klasično muzički obrazovan. Američka izdavačka kompanija je targetirala uticajnu hipi publiku ovim albumom, ali rezultat nije ispunio njihova očekivanja. Ipak to štucanje nije omelo njihovu tromesečnu turneju po Americi koja je osledila, kada su svirali na popularnim mestima i dobili dosta pozitivan feedback. Oni su do tada još bili underground band koji je u Engleskoj svirao u malim klubovima i na koleđima, u mnogome ignorisan od strane medija i javnosti. EMI je čekao još 8 meseci od nastanka ovog albuma da u Harvestu ga objavi i on se tada nije našao na listama, a u kasnijim godinama se percepcija ovog albuma okrenula na dosta pozitivniju. I na posledku šesti album Scorpionsa iz 79. od strane nekih kritičara se smatra vrhuncem njihove karijere, a prvi je koji su objavili u Harvestu. Predstavlja evoluciju u njihovom zvuku, koja će se kroz nekoliko narednih ostvarenja utemeljiti kao, po znacima navoda, klasični Scorpionsi, hard rock pesme kombinovane sa melodičnim baladama. Komercijalno im je bio probojan, zauzeo je 55. mesto na Billboardovoj top 200 listi, a 36. ukupno u Ujedinjenom kraljevstvu. Pominjala sam vam ranije ovo ostvarenje kada sam pričala o škakljivim omotima albuma, pošto se na njemu nalaze doterani muškarac i žena koji sede na zadnjoj klupi u automobilu, s tim što ona je u nekoj plavoj haljini i jedna dojka joj je otkrivena, a muškarcu se razlači žvaka sa šake do njenog poprsja. A na zadnjoj strani omota je ista takva fotografija, samo bez žvake. Za to umetničko rešenje je odgovoran Storm Torgerson iz dizajnerske grupe Hypnosis, koju nisam pomenula na samom početku u vezi sa Floydema, ali naravno da, oni stoje i iza umetničkog rešenja albuma Wish You Were Here. Omot ovog ostvarenja je izazvao naravno dosta kontroverzi u Americi, pa je zamena usledila u vidu jednostavnog plavog škorpiona na crnoj pozadini. Stormu je ova scena sa inicijalnog dizajna bila dosta šaljiva. Rekao je da naravno ona nije bila politički najkorektnija scena koju ste videli, a žene sada to posmatraju kroz dosta drugačiju prizmu. I pre 10 godina Klaus je iskomentarisao u jednom intervju da njima nije bilo jasno zbog čega se digla tolika prašina oko ovoga, pošto su to kao samo seks i rock and roll, a posebno u Americi gdje su im devojke na koncertima tokom 80-ih uvek flashovale, kao nigde se nisu sa time susretali sem u Americi, pa nekako im nije to išlo jedno s drugim. It's a shame, such a shame. A red-headed wildflower, never had a darling. The man on the screen didn't wanna be mean. Her love was just the wrong kind. She held them to the top, but the love it had to stop.
sickness and you deceive me. But that don't mean I can't free you, 'cause I don't always wanna see you. The only thing that kept us apart was your cold and loving heart. Your dreadful heart. Back to A.L.E. Joy in the hearts of the boys at the start of the part of the scene. They were part of the scene, as a drink shared a good rock, one drink broken by two little teams. You think it's easy, now we're the best friend who deceives me. When he got Catman's red tongue, the only thing that kept it going on was lost from championship with each song. How could it go on? Seriously, what happened to the joy in the hearts of the boys at the start of the part of the scene? They were part. Seems that they shared a good rock, but you broke and got to liberty.
Yeah. kiss me all over, and then when you kiss me, kiss me all over again.
U Sjedinjenim američkim državama Capitol je tretirao Harvest inicijalno kao odvojeni entitet od sebe, od kog su očekivali velike prinose novca. I nakon samo nekoliko izdanja odlučili su da brojke nisu zadovoljavajuće i šibnuli su većinu Harvestovih Britanaca. 75. je osnovan Harvest Heritage, firma koja se bavila harvestovom zaostavštinom u Americi i povremeno su objavljivali nešto novo. A većina kataloga koja je sadržala Floyde, Maidene i Duran Duran je otišla u Universal Music nakon što je isti preuzeo EMI, a Warner Music Group je otkupila taj konkretan deo kataloga 2013. Prava na australijske Harvest muzičare su otišla u EMI Recorded Music Australia, a Sony Music od prošle godine drži licencu za katalog Floyda, a bivši članovi imaju drugu licencu za distribuciju kroz svoju firmu Pink Floyd Records. Relaunch Harvesta desio se 2013. kao independent label uz podršku Capitola i postoje danas i objavljuju. Sad ja sam gledala neku listu, meni su uglavnom nepoznata imena na spisku, ali im je Morrissey tu od 2014. godine. U vezi s ovim blokom, najpre smo čuli Little River Band iz Melbourna, postoje od 75. i veoma su uspešni u Australiji i u Americi, tako da mi je bilo dosta čudno što nisam nikad čula za njih ranije. U svakom slučaju potpadaju pod album oriented rock, pop rock, soft rock. Prodali su više od 30 miliona ploča. Kao što rekoh, aktivni su i dalje, ali se tu dogodile su se brojne promene članova. 30-ak ljudi je prošlo kroz grupu od nastanka do danas i od danas prisutnih u bendu niko nije iz originalne postave. Sleeper Catcher je njihov četvrti album, datira iz maja 78. a već iduće godine je dobio platinumski status, što govori u prilog tome koliko su voljeni. Zanimljiv je omot ovog albuma, na njemu se nalazi fotografija benda koji se zabavlja u kockarskoj igri naziva Two Up. Kao bacaju se dva penija u vazduh i učesnici ove igre se klade kako će oni da padnu, da li oba na pismo, oba na glavu ili jedan na pismo, jedan na glavu. Kao igre se tradicionalno u pubovima na praznik sećanja u Australiji, a Sleeper Catcher je zapravo krupije i za njih koji prima opklade. Zatim Anthems for Doomed Youth je treći album garage rock benda The Libertines, koji se desio po reunionu grupe nakon pauze od 10-11 godina zbog Doertijeve zavisnosti, pa od svega, i lošeg odnosa između njega i Karla Barata. Ovaj album sadrži dve istaknute literarne reference. Konkretno, Anthem for Doomed Youth je poema koju je napisao pesnik te vojnik Wilfred Edward Owen, vodeći pesnički autor u Prvom svetskom ratu. A numera Gunga Din, Ganga Din, je isto tako se zove delo, poetsko delo koje je napisao Rudyard Kipling o vojniku u Britanskoj Indiji. Uspeh ovog ostvarenja je omogućio bendu brojne evropske turneje u periodu od 2015. do 2019. a izdat je u tri formata, digitalnom, na disku i na vinilu. I radi proslave i objavljivanja novog albuma upriličili su A Week of Shenanigans u kendemskom Dublin Castle klubu. To je značilo niz raznih događaja tokom jedne sedmice, poput pub kviza, foto izložbe, prikazivanje raznih dokumentarnih sadržaja u vezi sa bendom, i vrhunac je bila impromptu svirka koju su održali, a sve to nosi naziv Somewhere Over the Railings. Jedan od utisaka kritičara na ovaj album je, citiram, enjoyable overload of charisma, i predstavlja veliki preokret u do tadašnjem nekom narativu benda koji je nagoveštavao njegov kraj, koji se eto nije desio. Konkretno prošle godine se desio i peti album ovog sastava. I na kraju ovog bloka smo čuli Morrissey-a, njegovo ostvarenje World Peace is None of Your Business iz 2014. Sniman je u Južnoj Francuskoj u muzičkom studiju u kom je radio i Nick Cave. U spotu za naslovnu pesmu pojavljuje se Nancy Sinatra, a u numeri Earth is the Loneliest Planet Pamela Anderson. Morrissey sebi shodno veoma skromno smatra da mu je ovo najbolji rad u dosadašnjoj karijeri, a samo tri nedelje po njegovom objavljivanju zbog nekih nesuglasica sa Harvestom objavio je da se album povlači iz prodaje. Sad, do čega je to tada došlo, nisam imala vremena baš previše da istražim i koje je bio epilog, ali u svakom slučaju, dobio je, pa uglavnom, mixed reviews nasuprot tim svojim samohvalospevima. We'll be right back. Wire je britanski post-punk new wave band koji postoji od 76. Originalno su bili povezani sa punk rock scenom. Pojavili su se na onom na početku pomenutom Roxy London albumu i pokazali su se instrumentalnim u razvoju post-punka, a njihov debi album Pink Flag je bio uticajan za HC punk. Obskurne liričke teme i detaljan na nekako atmosferski zvuk utemeljili su ih u post-punku i art-punku. U pitanju je podžanr koji je inspirisan kulturom umetničkih škola, u kojem muzičari idu dalje od ona dva ili tri, kako želite, kao osnovna punk akorda i furaju sofisticiraniji imidž i zvuk. Naprimer, Melody Maker je iskoristio taj termin art punk da opiše grupu Devo 77. Tokom karijere grupa Wire je stalno sa nečim eksperimentisala, a Pink Flag album o kom je ovde reč se smatra reperom razvoja post punka. Moguće da je najoriginalniji debi izašao iz prvog talasa britanskog panka, kako su smatrali. Pravim da se nije bog zna kako prodavao, ali mu je značaj izuzetan. Istaknuto grupa Elastica, Blur i Husker Du navode generalno grupu Wire i ovo njihovo ostvarenje kao da li svoje omiljeno ili da su imali nekog uticaja na njih. Zatim Number of the Beast je treći album grupe Iron Maiden, prvi sa Dickinsonom za vokalom i poslednji sa Clive-om za bubnjevima. Prvi put su se ovom prilikom našli među top 40 u Americi. Tu promenu pevača objasnili su time da Paul Di'Anno prosto nije imao sposobnosti da isprati lead vokal u komplikovanijim pravcima kojima je Steve Harris hteo da idu. I Bruce-ovim dolaskom su se samo otvarale nove mogućnosti. Jako dobar dodatak je bio taj što je Bruce učestvovao u radu na materijalu, doprinosio je autorski. Derek Riggs je ponovo bio odgovoran za umetničko rešenje omota ovog ostvarenja, što je naravno podiglo mnogo obrva u zatucenoj Americi. Tu su se našle uz to još i kombinacija tematike stihova, naslova albuma i generalno pesme. Premisa njegova bila je kao ko je zapravo zao, ko manipuliše kime, pošto u novom dizajnu Eddie kontroliše Satanu, a Satan opet kontroliše malog Eddie-a. Riggs je istakao da je bio inspirisan stripom Doctor Strange za tu atmosferu, tu scenu u stvari, a iz nekog sebi svojstvenog fazona je učinio da Satana podsjeća na Salvadora Dalija. Nisam sad previše išla u detalje, pošto sam vam dosta spominjala Maidene u poslednje vrijeme, a naročito u onoj New British Heavy Metal dvostrukoj epizodi, ali u svakom slučaju ovaj album se nalazi među top 5 heavy metal albuma ikada snimljenih. I na kraju smo čuli Careless Memories, drugi single grupe Duran Duran sa njihovog isto tako nazvanog debi albuma iz 81. Ova pesma je opisana kao klasičan hibrid Eurodiska, New Wave-a, Davida Bowie-a i Kraftwerka. Primetni su uticaj punk roka i motoričkih bitova Kraftwerka u numeri koja se nije nešto visoko popela na čartovima, ali je brzo postala i fan favorite i band favorite i među najčešće izvođenima uživo tokom njihove karijere. Ovaj debi album i uopšte početak benda je onako lepo posložena priča o zajedništvu i strajnosti. Simon Le Bon je došao kao poslednji član u ovu grupu koju su činili drugari iz samog početka detinjstva ili drugari iz škole, i sa početka se on malo mučio sa pevanjem, nije im se uklapao u profil pevača koji su imali na umu, a to je bila neka kombinacija Iggy Popa, Davida Bowie-a i Lou Reed-a. Ali je Le Bon od malih nogu pisao priče i pesme i nanovo ih je impresionirao svojim idejama i umećem smišljanja melodije, nesvestan svojih potencijala koje su oni videli. Ali mu opet snimanje vokala nije išlo od ruke u studiju, posebno kada bi se tu pojavili predstavnici diskografske kuće koji su dolazili da provere proces pravljenja albuma, i problematično je bilo čak toliko da se razmatralo da se Le Bon zameni nekim drugim. Ali je jedan od novih tada EMI čelnika intervenisao, rekavši mu, sad ja nisam pronašla neki prevelik smisao u tome što mu je rekao, ali kao da zapamti da se sve vrti oko pesme. Uz to je napravio, kako se pokazalo, pametne odluke da prestane da pije i da puši. I dakle, tu se našlo pet različitih individua, veoma jakih ličnosti, među kojima se jeste stvarala tenzija i imali su konfliktne ideje, ali je to sve nekako činilo da im ide još bolje. Bili su pod uticajem Davida Bowie-a, sastava Human Eagle, Japan i Chic. Numere su vođene sintesajzerom uz elemente diska, panka i densa. Lebonovi kriptični stihovi govore o mladalačkoj konfuziji, njihovim ciljevima i ambicijama kao benda. Provokativan spot za pesmu Girls on Film je bio kontroverzan i privukao je publicitet za novi muzički kanal MTV. Album se susreo sa pomešanim mišljenjima. Kritičari su smatrali da se oni ne ističu dovoljno u odnosu na svoje savremenike, premda su im pohvalili singlove, a kasnija mišljenja su bila pozitivnija. Komplementirali su im za kreiranje modernog zvuka koji je raširio New Romantic pokret. Time se pozdravljam sa vama za večeras, hvala vam na slušanju. Ako vam se dopalo, želeli biste da me podržite, možete to učiniti na patreon.com kroz večernja škola, zapratite Instagram stranicu i slušajte me ponovo za 7 dana. Ćao!
Večernja škola utorkom. Malo priče, mnogo dobre muzike. Ali stvarno dobre muzike.